кылып чукла кыйкы маанап турар. Мен база беленмен. Кара башты. Хунаппай акыйып алдыр бейжа коолдар чаа шеринге албас аалдарга артып калсынар дейи чорду деген. Кымдарны ынжа дейр ол деп адыгжа айтырган. Пистернин үйө чергебиз эллеринан деп кара башты хомуданы илден карылан. Адыгжы арга чадаарда таанда пистер эвес пизыйнан деген. Кара башты та деп каан. Үгөрнүн бирейсинче айткаш, алга келген кижи ая кери ызырар. Үгө киргеш шайдан ижибит деп адыгжы чалаан. Ааш чемне белеткеп как деп тумгамга чагыпкан кижимен. Баглаашта адынын тынын чежип, ону чедип алгаш кара башты адыгжы беле кады чарыпкан. Өгө кирип кейирге ааш жемне өгүнүн аалчылар талазынга делгейш шайлык тоңгууну ожуктун көзүнүн карында тургузупкан болгон. Па туңмам уру кайнар салып чоруй барган ол аалчынын аксымга аяк тударын да билбес деп адыгжы чугаланган. Өрү эртип олуруп көрөмчө кара. Кымның тугайында чугалап турарын тогаштырып билсе да, туңман ады кымыл деп кара башты айтырган. Тулчугушкундан келген тайынчыларны уткуп туруусуда тааныштырдым жок деп адыгжа карылан. Кара башты сакты хонуп келген киши боп, аа деп таптапкан. Аа деп чүңгүл деп адыгжа оң сөзүнгө ушкашы капкан. Миң туңмам сен ушкашы оолдарынын карактарынга Илдик бейин бар хире эвес кысла болгай. Аа деп кара башты ылабла тула берген. Аа деп баштактанып адыгжы ону өттүн кеш шайлааламче дейиш. Хадын мочаандан жазаан аяктарга сүттүк шайны кудупкан. Кара башты чемненип өгүнүн иштин эрге көрүп оргаш ада еп бар дейирсиндин шинжи чогун эскерип каан. Ынжангаш билбей чеңдеп Туңман биле сенден өскө ада еңеннин ажы төлү кааш кижисилер деп айтырган. Адыгжы. Туңман биле мен ийилебиз. Абабыз бичибиз деле соокка тегдиргеш чок болгон. Ачабыз буга чылда моолдор биле чаадан тири келбейин барган. Төрөлдерибиз арасында кысынып чорур улустур безин дейин. Че улдаган жар, амчыны тоорбиз, угатып келген улус. Кааш малыбыз база бар. Ача мени аңнап меңнеп база өйрөтүп каан. Дейиш, оон кезек боданы бора. Бом уулдар тиргелип келген. Чаа дайын харын чүнү үндүрөр болду деп. Адыгжы улаштыр чугалап бар жорда өгүнүн энчеи ажытынган соонда чечек бакылап кейирге. Алчы чалап экермен деп. Чагып каарымга да кайнар халып чоруй бар кижисен. Деп туңмазын чемелен. Чаадан келген дайынчыларны акысы биле кады уткуп чораш, кара баштыңны танып алган болгаш, ол кенеттен алга жетип кейирге урумнун сагыжынын өрөйүнү да, пижиргени да билдинместеп, ону чогундан көрүксеп да, ындык сеткилинден ыядыксап да, акысы алчы чалап экейин дейирге ааш эмне белеткей тыртып каш, кожазында өгүнүн уруглары биле алагып ора төсүнмөйүн жетип келгени бо. Акызы арнын чөп өрттөн кызылап барды деп чорда. Төөгө куркак далганга хара бердим ышкажыл. Каям шайдан пактап дайын дейиш. Чечек кейде эле аякка шай кудубап ону улай-улай пактагылаан. Адыгжы. Мында орто жыражыр да чай жок болгон биз. Ам таптык таанышып алыңар деп жорда кара башты чүгөлейик. Аа дейиш олудундан өндөш кынган. Чечектин акысы тадылатыр катырып каш. Бу кандык айлык улусулар тумаларым деп көрөткөн. Биреңеннин арны бажы кызыл өрт кире алып кейир. Өскөңөр өндөңнөрдөн башка ыкылардан аңгыда ыттаптар сөзү жок. Шай изи кебес серин да болса кара башты теридип эгелейин. чечек базай идиктеринин баштарынча көргөш ыт чок олурупкан. Туңмазымнын оң үйе чергеси оолдун кайзымнын да ажы чаңы төмөй арай көрүк тейизинге таарсынып оларны оныңай эгендирбези биле. Ча, кара, тавар шайлап ал. Асен туңмам, алчыны хүндүлөп көр. Мен өрттегде адым барып экейін дейш, өгден үніп жарыпқан. Өг үште шипле шимейін. Ұғыт жоқ талған ұғып жіп орарындан әп жоқсын ғыш. Мен адымны қара баштыг дейір, деп ол жұғалан. Мен адымны чечек дейір. Күй шақ болғанда чечек. Аққым сілерінің адыңарны қара дейір жорды, деген. Ол. Акыңар чугакыр эки киши дейин. Чечек. Угубуз ынды чугакыр хөглүк болгон чордубуз дейиш. Чугалар сөз таппайын аяанга шай кудубап, ону амзап каап орган. Нугуп алган талганын арай деп төндүр чигеш, аяк кортуже шай кудуп ижипкеш. Акың кел чорбор деп ол чугалан. Үніп көрейлім. Кара башты білі чечек өгден үніп кейірге адығжы ұла-бұла адын чедіп алған қылаштап кел жоран. Чечектің аққызы адын бағлашқа бағлап тұрда. Мен да қап орайын, медей чедірер шапқыншыларыны тұққа саадавасылар дейін жүве. Деп боду, амда чечектің жанынға тұрқсаза да кара башты чуғалан. Чай аразында қалдып кейіп тұрарсен, аалдар аразы улуктыққа ыра кәвес дейш адыгжы тумазынға. Түйін ча, баан, өріп тоғысқаным қызыл сөйіскен сыпты кімжім бейр әккел чечек деген. Уру қашпағайы көнчі көк жәмаңнап чорыт қыш, қолында улу кәвес кімжі тұтып алған кәлгеш, оны аққызынға тұтсыпқан. Эр улыс аразында белек-селек солжыр чаңжыл бар болғай. Мен білемні хүлейі бап көр дейш, адыгжы кымжынны кара баштыға тұтсып берген. Кызыл сұпты кымжы аза бұқтан қамғалар жүбе дейін. Кара баштыг, өріп жеттірдім, андығызында солы сұнлар жүмді ажо кейін деген. Адыгжы, ажырбас, ажырбас, соңда арта дейін. Ам тұтсып оржа. Кара баштыг әзерге олырып қанда, кара, кара баштыг. Адырмана дейін соңда, чечек өкше маңнаш қолында тостан кылган сығыртажығашты қалып келген. Түйін қаттап жордым дейш, сығыртаны сұнған. Сығырта толдыр, қара күрен ине қара болған. Ол, екізін әлі, бочоқта қата бағанмен деген. Сығырта жылық толдыр, қаттыр. Ат, чоруынға төкті бәрбе сіргібе. Қай дейш, чечек бажындан оған торғу аржылын чежде соққаш, оң білі сығыртаның ақсын туғлап бағлай берген. Қаттық сығыртаның ақсын шарырынға әпті кілдір тұдып беріп, ат қырындан егіп, ұрғының арнын топтап көрек апқаш, оң чаражын мағадап, ында бодының сәткілінге тұқа таажыр, білі чүйіл барын ол біліп қаған. Сығырта ақсы бағлап беріп тұрда, чечек базда қара баштыңның арнынжы қарақ жүвеш аразында көре тұртқаш, олдың хүнге хат салғынға дадыққан хойу хүрен арнын шарышсынып хүлімзірі қапқан. Алға барғаш өремеліп чейінмен деп, чүгіле чечекче көріп қара баштығы жұғалан, кедергейлі чағай ине қарадыр, чечек. Мен база бұшқан некараны өремеліп чейірінге тұқа нәкмен дейін. Удавас қалдып кейірмен деп қара башты чечекке чуғалан. Қады қатар біза. Чечек өріп, чөпшерезіп бажын соғаш қылған. Тумазы біле қара баштыңның оны көңкіз ұттық апқаш, чүгілі боттары чуғалажы бергенін адығжы ам кейіп ескеріп қаш, оң бодындан үйі үшілі қар хире бичі бол біле тұңмазы аразында таршқанынға ол бүдіу іштінде амырап тұрған. Үнжан ғаш. Тыққа саадава сен, ийи үшхонуктан бээр халдып келтип, туңмазынын жугаалаксап турган күзелин поду безин билбейин илереткеш, че тутсупор, хат салгын ышкаш кашбага яаттыр дейш, оң хокпалдайын орта адыжы биле жазгаарга аат бурунгаар тап бээрге кара башты ойтташкынып, пожыланы каапкаш, чечектин чыгып бергени сыгырта толу кадын төкпестейш, ону холдары биле камны кончук тутуп алган. Ону көргөш чечек тыка амыраан. Чоонун чаңжылы юзугаар, аал коданынга ыыт кууш ээргизи тоюлдурбас, таш имээн үндүрбестейш, бурунгаар окталы берген адынын тынын бир холу биле тартып, оң маңын оожумнадып, өдөктөн кара башты чортуп үнө берген. Адыжы биле чечек алышкылар кезек-кезек болгош хая көрүнүп калып, ырап бар жорур кара баштыңнын парааны көзүлбөйүн баргы жерге жедир, ону үдөй көрүп туруп калганар. Тумат тайгасынын кырынга кара булуттар тиргелип, хатайы биле ыңай бээр көжүп, сугур чаас төк аап кээринин темде агаар бойдуска толгантыр билинип келген. Чаас чайык келги жерге жедир, кара баштык аалынча халдып, кире бээр боораа акый деп туңмазы сагышсырап жугааларга. Хат чаасты кара баштык кайын тоор дейсин. Берге эллеринин биреси кебирлик жорду дейш, тумат тайгазынын кырынча адыгжы көргөн. Кырын караңгыладыр, ышкамнадыр бүргөй, ап келген булуттарынын шыгын, соогун, аарын, тайга арай дебиле шыдажып, барла күжү биле чүптеп турар ышкашкылдар оолга сагындырган. Белен эве самыдырал чукталганын бергелеринин чүгле башкылыгын азып эртип, аз кежикти өөрүшкүнү амда эки билбес накшылтын тывызыксы түлгезинин чаала эскерип эгелейин, жалса да чаа тайынын айылын кара чазын дана билир, ал боттары төрейн аалы төре лайма дейш, амы тынын артынга каап туржуп шыдаар адыжы, кара паштык биле чечек оларнын кайсынын да сагыжында тумат тайгазынын хат шуургандан чаас чайыгындан артык күч кеип оларнын салым жолун аңдара түңдөрө октап, аал журтунун чүгле ора сомасы артар кылдыр чүлгү шаап, аймак чонун тоопу дарадыр чашканаптар дээрсиннин дугайында бодал безин жок. Чингис хан чаага адыптар согун бар, паштанчыга бир кыз жок дейш, торба тошкунча соок көк карактарын чевеш кынмайын көрүп алгаш орган. Хаанын жугаазынын ух шейин билбейин, тошкун оян оң арнынча көрө каапкаш карактарын тестирип, ожуктуу одагда имистели берген жадар көздөр жакайгап, бүгүлө арын шырайын биле улуу хаанын сөздөрүнүн тывызын тогааштырган киши кынды берген. Чингис хан тулжушкунга амы тыны арткан дайынчылар биле туматтарынын моолдун хаанынга сөгүлөткөн сөздөрү бодур ноян дейин. Чингис хаанын ажыт жазыт жок сөздөргө чандыктап аза ынаан билир болгош, бо сөздөрүнү аңа амчугаалап болур деп бодаш. Дээрги хаан туматтарынын орнунга болса силер база ынжа дейрсилер деп дорба тошкун жугаалаан. Ол сөздөргө сеткили таарышканы илдең. Бир эвес биздин кадынарыбыз, кыздарыбыз, харын да мырыңай паштанчыларыбыз да тугайында болса мен база ынжа дейрмин деп Чингис хаан жугаалаан. Бизде база чаага адар согун бар, паштанчыга бир кыз жок. Мен аймам кыздарыбызды өзге аймактарга сүрүп берип жорбаанбыз. Ынжан каштын бүгүн биз ийи чугаалашып орар боорбиз. Туматтарынын дидими күчтүү база ында. Туматтар бистен биле турат тучур тайзнарыз апарганы оона көзгүдүр деп торба тошкун чугалаан. Хорчиннин соондан Боракүл Чедебеерге ону база өлүрүп калдылар. Чингиз хан: Туматтар биле канчаар чаалыжыр, оларны канчап базарылынжаш деп айтырган. Хан туматтар биле чаалыжырынын тугайында чугалай бейерге тошкун: Мен туматтарнын кырынга кенертен баармен деп харылан. Боракүл ноян база ындык сагыштык чорткан деп Чингиз хаанын үнү тоңгун апарган. Кайылынжаш: Туматтарнын оруу биле шерик баштаар болса, оларнын аң кокпазымга салган тузаанга тутунганы биле төмөй боор. Чингиз хаан: Кандык да аң кокпа биле чорур эвес жүбебе деген. Пичиит жемучиин аңнар тузактап чоруршаанда база ындык жоржок. Тошкун: Мен аң эвес, силернин тайынчыңардыр мен, дээрги хааным деген. Чингиз хаан күлүмсүрөш: Чогум желе чүнүп одап алдың сен деп айтырган. Хаан ону туматтарны пастырары биле чорутар деп турарын билип алла, бодап алган чүйүлүн тошкун Чингиз хаанга төк аап берген. Туматтарга туттурган, өлүрткен нояндар биле кады чорткач, амы тындык келген тайынчылар биле чугаалашып, туматтар биле шаандан тура чаалашып чораан, оларның чурттун эки билер хоочун элерни тилеп тыптым. Туматтарның шери кая турп болурун билип алдым. Оларның чамдыгы земейин биле кады чорур, чер уу айтып бейер болганар. Туматтарны базып каарыбызга хоома эвес тайынчы олчаны оларга бейер болуп азадым. Кадыр бейер чүгле сарлык этип болур, челлер биле чорткаш, туматтар жехеп кенеттен халдаар мен. Сыргай арга аргылы челлерге шериге орук каштап бейер, балды хирейли кижилер база керек. Чингиз хаан кезек боданып ора: Туматтар тайсын кайын хенерттен халдап кейип болурун билбес деп бодаарсен бе деп айтырган. Хаан оң бодалынын уун тогаштырып каапканын эскерип каар: Дээрги хаан, силер өтүр бодабла орбоорсулер деп торба тошкун чугалаан. Чингиз хаан: Бодалдарыбыз уу чаңгыстыр деген. Бодуңнун түмениңни сарлык оруу биле баштап чорурсен, хорчи Боракүл сугларынын чоруткан оруу биле шоккар шерик чорудары база чугуладыр. Туматтарынын серемчилерин чардыктырып, хөй мол шерик элгенин шыңгыгы тулжоушкун боорун көргүзүп, имиң эйнип турарлар ыйнаан. Торбак тошкун: Меңи хөлүн эттир, хөй шериңнин кереи жок. Хөй шериңнин барааны көзгү тааш мээни улдук. Бодумнун түменимден безин эң шилиндек тайынчыларны алыр мен. Олар шыдаар деп бүзүрөткөн. Сарлык оруу биле тайга кырынча үнүп алгач, туматтарынын кырынга хат казыргы дей баар мен. Оң соонда көк дээринин ачысы биле деп ону Чингиз хаан үзө кирген. Тошкунун үнү оокка далып соксай берип, абоду бурунгаар сөгүрүш кынып. Көк дээринин ачысы биле деп хаанын жугаасын катаптаан. Чингиз хаан: Туматтарны баскаш моон соңгаар бажын көдүрбесин дейш, ажык челлер же үндүр көжүрер деген. Оон улаштыр хаа хемне куду баткаш бек хем биле катышкан белдиринге жучиннин шеринге катышып, хемнернин хеми улу хемнин тожу туруптарга ону кыжын кешкеш кыркес хаккес аймактарынын нояннарын база каттап күдүк бастыргач кейишлер. Бир эвес кады хол адаанга кирбес болса, хылыш биле хыын хандырашлар. Жучини хемчиктер табарды улу хемни өрү чорудар мен. ол чик, түкү дейш, өзге да аймактарының эрлерін база бодының түмәнінге қадыбап чедебейр. Эң ылаңғия чиктер, түкілер, аастар, шаандан дұра кіркестер біле месележіп келгенер. Инжан Гаштайын олчазды харап, кіркестер шахалдарда амырай бейлер. Амдейрезінде сейін сорылған тұматтарны базары. Тейіргі хаан тұмақ аймақтарны қайнар көжіререл деп, торба тошқын айтырған. Туматтарға өліткен порахүл ноянның өк білезінге туматтарның паштыңы жораан, тойтықтыр соғарның аймаан тиги біліп бер. Соғарның ғадайының бажын піревес әргіжі болса, кезер ұжырлу керей жоқтыр. Оң амытының оғычылап, туматтарны ұлу хан чин чоққа базып алырынға, ол керей жоқты ажылар арғазын подап көр. Піревес хорчы тірі қарттар болса, туматтарының қыстарын шараштап шіліп алзын, деп хан чуғалан. Упса хөл, чоу қавызынжы туматтарының көй кезейін көжірер, ынжалса да тоу бұдарадыр. Чаңғыз серге мөңнеп қар болзу ұса, база қаттап, бажын көдіріп ке чығы, деп біл. Мол түмен шерігілерінің аразынға туматтарының чүз, Харында мұң шерігілерін тұрғызар біз. Инжан қашоларыны баштадыры біле күл мадыр болып, болырларын шіліп алыр апар біз. Кол жүве туматтарыны қыра шавары әвес, оларыны мол күрінің күчізін бұжығларынға ажығлары әвес бе. Туматтар хоума әвес дайыншылар болғай, дейш, чуға төнгенін білдіріп, дейір адавыз, Ачызы біле, туматтарны пасқаш кел дейш, Чингисхан мол шерігінің оруын той тұрып тұрар күдіргі деп кежі, паштан тумат шерігілерге кам хайра чоқ болыр сен деп шағыпкан. Торба тошқын ноян орған шеріндан тұрғаш, дейір адавыз ачызында деп Чингисханға мөгейгеш оң өнден үнне берген. Молданның таң башында хеп хенерттен халданы туматтарға аар соғу болған. Бараны көстіп келген хүй мол шерік білі тайылдажынға пелеткенір дейш тумат тайғазының қадыр бейір талазындан база мол шеріклер оларның қырынға кейірдіп кімнің да сағышынға чоқтырған. Молдар тайға тасқыл жерге арғы-ары кештінге шолығыла чағалашып шыдавас деп, оң бодалы барықла мене ергенген чорық дейірсін күдіргі бүгі маға боду сағыр сәткілі біле амна хомудап білген. Ол хомудал оны уламна қылықтандырып, харында қалча арадып, тайзымның чидік хылыжының бізінден бод оран өлір күзелді оң мей медерілінге қайындырып тұрған. Аттық мол дайыншылар паштап алған хорчы чортып жәдіп келгеш, хүлігілік жатқан күдіргіні атқырындан бір кімжылан. Дайыншы кімжының иннек қазықтары біле қаттай өріп қан, чоғын баның дейірінің арышқылығы қонжыда болса, күдіргі шыдасып, чоғыртай бербейін, чүгілі қарақтарын шиып, хаван түйіштіріп қан. Шыдаш-шыдаш, мадыр әр болғайсен деп, хорчының қығы қанып жұғалан. Мол қымжының арышқылығын, қай хері таптығын амға жәдір білбейін жоран болырсен. Күдіргі қылығынға шыдаш байын, қолдарында хүлігіні чеже тұрттар деп, тап беріп, тұра қалығыр дейш, тискек қырынға олыра түжіп чорда, мол дайыншыларының бірейзі оны чыданның мұғыр, ұжу біле черже ұжыр үстіре қапқан. Күдіргі орғазынға чазой тұр кейіп түжерге, молдар чир шоң түжіп қаттырры бергенер. Күдіргі ковайып келгеш, Абір әвес сен база мадыр мәндейір болсыңза, мезінің жиди бизи биле көрүп каап таалычы, деп аксынын ийи чырыындан чаразы ак көбүк боп төктүп алгырган. Ха-ха-ха, деп торамчылашкын болгаш, кочулашкын толган курга катки биле сагышын мага хандыр хорчи каттырган. Мен база сен ишкаш, күлүглүк жаткаш, сенден тилеп шаг болган болду менен. Улдудан экел, улдашып каап таалы деп. Ха-ха-ха, сен биле канчап көржүр эрмен. Турчу ушкунга аштырган мезизин оскунган тумат биле. Апталдарга багайынан, ха-ха. Күдүргү, өршейп көр деп алгырган, көржүп каап таалы. Тыңнадыңар бе, деп хорчи тайынчыларын эргий көрген. Туматтарнын шерик баштыңы өршейр тилеп чыдыр. Ха-ха-ха, дейш. Хенерттен катқызы соқсай хона бергеш. Сене ынды өршейр көргіспес мен, деп оожым барық сымырана арақ чуғалан. Бір әвесен амы тыным оочылаңар, деп өршейр тілейр болзыңза. Бод оран салып чорудуп дармен. Мен сенден өршел тилеппе, деп күдүргү паршаа биле кышкырган. Оң орнунга адам эйдин чипөлдүрмен. Өлүрсен күдүргү, өлүрсен, деп хорчи адынын кырындан олче ээгип чугалаан. Канжаар өлдүрүңнү ам көрүп алжа. Хорчиннің сөйлгі сөздерінің уын тораан білбейін күдіргі аңғадай хона берген. Оны әскері тұртып қаш, хорчи, «Ие, көріп ал» деген. Чингис ханның шерінгі ұдыр, қады, шерік баштап келген нежінден көріп алырсан. Сен база ұнжар өлірігіні азап тұрмен. Сені чүге өліріп қаптаным ол, деп күдіргі хомыдап чуғалаан. Сені мұрнаар ұжырлуғы тұрған мен. Мұрнаарсен, мұрнаарсен, деп күдіргінің қылығынға хығы ханып, хорчы тавар чуғалаан. Мені мұрнап өлірсен. Мен амы тынымға четпенің сен бодың частырығын. Оң жанында тайыншыларға, «Хунаппайны бейір әкеліңер», деп хорчы тұжаған. Ийі тайыншы халдып ыңай болған. Хорчи күдіргі жай көрініп келгеш. Апи сейіні хунаппай мұрнаар деген. Хорчи чүні үйгедір деп тұрарын біліп қаш. Оң орнынға мені деп күдіргі алғырып қаш. Арнын жерге үскеш шимжавейін барған. Кезек болғанда мол тайыншылар хунаппайны арғамшыда чүгірті чедіп алғаш келгенер. Күдіргі біле хунаппайның көрістері ұтқыжа берген. Хып дейін аныяндан дұра ча-чалбақты көріп, тұлчуғышқынларға қады кіржіп, өлім жедімден қортпас апарған өңліктер, поудаада база өлірінден қайызы да қортпас, өлім жүгілі хилінчек жоқ болғаш түрген болсын дейірсін, күзеп тұрарларын, бот-боттарының қараптарындан біліп қаңар. Қаншаар өлірінгі әйгінден көріп ал, күдіргі, деп хорчи алғырған. Асен хунапай, по чудуққа борбақ бажыңны болықты мойны біле салып бер. Хунапай чудуқча көргіш, чыдай өлір чыла нәвесмен деген. Хей жерге кежегелі қара бажым кестірер әр, мен бормен харын. Әр бодың сейін дұран, әрес дедім әрінің кежегелі қара бажын шерінің доғыраанға Қораштырбас, хан чинге бұлжавас чүбедейін. Арны бажыңда хир чанны аштап, чоуын қара кежеген өріп ал, деп, үнінге күндіткелдің, торамчылалдың, хөөні холып, хорчы чуғалаш, хунаппайны хүлі тудып алған тұрған тайыншыларға. Арғамчы ұжынға сула салыптыңар, деп тұжаған. Олар хунаппайны арғамчы ұжынға сула салып қаш, сәлемелерін хыннарындан ұшта соқылап алғаш кезені бергенер. Ұра кевесті ағып жыдар тамыраққа хунаппай қылаштап барғаш, оң суынға арнын шаптап жұп, бажының түгін тарай сұйбап, чоғын кежегезін тыңсыдыр өріп алғаш, хевін белінге жедір берзеніп қаапқан. Хорчи чудукчанынға тұрып алғаш хунапайға, борбақ бажың болық мойның маңа салжа дейш, кымжызының сывы білі ұяшы айытқан. Чыда өлір чыла нәвесмен деп, темна чуға аладым жоп дейш, хунаппай тұрған жәрінден шымжавейн. По әрінің сөйілгі сұрты болғаян, чудық қырынға чыттырыптың арам, деп хорчи тайыншыларға тұжаған. Хунаппай оны барып сәгіріп алған молдарының холдарындан ұшта чүткіп, чудық қырынға бажын салып бербес дейш, барла шаа білі күштәжіп әгілейін. Молдар темнәжіп, оң холдарын орғазынға қызырадыр ора толғап, мойнын чудық қажылдыр чыттырыптарға, хорчи күдіргіннің кежегезін ие холы білі алғаш, тыңзыдыр тұрттып, бажының тейінші қады хүм ідей білі тепкеш, ар ұлдыңу белеткей тұтып алған тұрған тайыншыға. Хақ деп алғырған. Ұлдыңның чидік бізі хүн жырыңға қылаш дейін соңында хунаппайның бажы хорчинның холдарынға бош келген. Ол бүгіні көріп жатқан күдіргі қарақтарын шиіпкен. Тумат таймақтарының салым хуызын шиітбірлерінге боттарының сөзін сөгіліп, болыр кізілер аймақтардан семіз боқтағайының чарлағаны езуға шығылып келгеш, ұлық алдың одан толғандыр олырыпкан. Чаш әрейінден шапқыншыларының жәдіріп келген медейзі аймақ, ал бүрізінге тыңналы бергені үлдендір, дейш, боқтағай ұыт жоқ барып, оларыны әргей көрген. Чығылғанар бот-боттарының арынарын жәбезін көрішпейін, салым жолдың идегелі одағда имістеліп чыдар көстерді бор дейінсі, нар қайғып, баштарын көдірбейінер. Хық тейір кізіда ачоқ, шиплі шимейін. Элейін болғанда, пістің чаа шерейвіз тұлчуғышқынға бастырғандыр қарын, деп, чаатты иреннің тұнықсымар үнні үніп, қырған таянғыштанып тұрып келген. Ең тергейін әрлеріз амы тынын артынға қаап тұлышқаш, қара баштарын черді салды, амған жаар, бергеледір. Тұлчуғышқынға аштырғанда бол, олар ат талдарын осқынманар. Ажы төлівісті, ал боттарығысты, ел чонувысты олжаға қаап бердіміз. Көрбейін жүбәвіз, көдірбейін хөнеевіз, жоқ, кезек қырғанар аравыста сүмелештіміз. Өрттен артпас, өлден арттар дейір болғай. Туматтарының ұқ салғалын, бочыры көрттемжейге қанчаар қамғалап, арттырарын ұғап көрсіпісі жоғыр бұғыр, дейш, ары сүргей олырып алған. Бодым егізі болғаш, сілерінің бодалыңарны чөп деп бода бормен, ирем, деп боқтағай аңа ұлашқан. Мол шерей тұмат тайғазының хемнерін құду чаптылып бады борар. Хемнер ұнында аймақтарының елдері молдарға ұдыр тұлышқаш, еңме тік жоқ шереге күш жетпейін тұрар тұғайында медейлеріні шапқыншылар әккеп тұрлар. Аалдарда чүгілі чаш ажы төлдік иелер, қырғанар арттандыр. Хылыш ұғып, шыдар еркіндікті кішілер тайылдашып, арғы-ары кіштінді чаштынып жорып тұрар. Өліп төнгі жәге жедір, чаалажыр бізбе. Ұлық аалға шығылып келген нөгбелер, аймақтар, баштыңнары, үлі сүмележіп жұғалашқаш, ажы төлдік қамғалап арттырары біле, мол шеріклерге ұдыр тұлышпайын, дорба тошқын ноянға күдік базып жедердеп шиітбірге келгенер. Күдік базып жедер аймақ баштыңнарын семіз боқтағай баштар болған. боктагай туруп келгиш. Аймактарда, аалдарда бар алдын мөңгүнү өлүк кешти, торгу маңныкты шуптозун алгаш, торба тошкун ноянга уткуй түргөн чорааны дээре деп ширийин жугалаан. Оң арнын же чааты ирей топтап көөргө хаят аштей кадыг, тооштей тоң соок болган. Торба тошкун, туматтар, мол күрүнүн ханазымнын көктешкизинин бирээзи болурсулар деп семиз боктагайга жугалаан. А сен төрөл аймаң туматтар биле тулжуушкунга амытынындан чарылган Боракүл ноянын ук салгалынын дайынчы олчазынга тиги биле баарсулар. Кындык торомчулалга удурланышкын боктагайнын өкпө баарын караттыр көдүрлүп орда. Сагыжында киришилген серемчилерли ону тедир базып бадырыпкан, ынжангаш ол чаңкыс да сөз оскунмайын мүгеш кынган. Күдүргү, хунаппай суглар биле кады мол күрүнүн ак шерийинге удурланып, кара мези көдүрүп, оң тайынчыларынын амы тынынга жеткени дейш, сейн базыңны кезер ужурлу кижидирмен. Херей жок боорунга, Тейр оглу Чингис хан сени өршеп болгаган дейш, тошкун ноян уламжылаан. Сейн оглуң эр болган деп, мене тыңнаттылар. Оглуңнын дугайында тошкун ноянның сөздеринден кортканындан боктагайның арны изиштейн. Ону билдеппези биле. Амы тыным оочулааны дейш силернин үмүнеңер тамчыштыр дээрги хаанга черге жедирмөгөйдим деп боктагай жугалаан. Ара албаттызы болур биз деп күдүк базып жетип келген карачыл тумачонунга оң ук салгалынга база дээрги хаан ындык өндүр педик өшөелдигиле болсунам. Аша тойтуктур согарынын орнунга тумат аймактарынын паштыңы болган семиз боктагайны эр угааны херей жоктарынын бирээзи деп билип орса да, оон похере оптук сөздөрүнү тыңнай бер деп торба тошкун ноянын сагышында чоң орган болгаш, ыннайкада тула бергеш бооданган киши бооп, өгүнүн караачасын же көрүп ора. Тейр оглу Чингис хан туматтарының аняк эллерін элейді олдарын мол күрінің шерінге чүз мұң шеріглер кылдыры чығыр деп чарлық болған. Сейн оглуңның алыс бодының мөзі шынары чүз шерік дейш, оңда хүй шерік баштап шыдар, кул маадыр боп болыр дейін ышқаш болдылар, деп аңа чигзінген хүйіні боп ноян жуғалаан. Бодының оглуңның туматтарынын ажы төлүнүн амы тынынга өршел барынга арай өрүй хонуп, ону ноянга көргүзбес дейш, боктагай куду көрүнүп мөгөйүп. Мен оглумну дайынчы тура сорукка өстүрүп келген чүбө дейин. Торба тошкун, тойтуктур согарынын төрөл аймаа шаандан тура тумат аймактарыны баштап чораан, айма чораан болгай. Оң баштан аймактары мол аймактар биле чаа чалбактан чүгө оякталып келгени база билдингер. Олар кезейде озалаш хайы чуртаксап келгендер. Бо бүгүнү болгап көргөш туматтар мол күрүнүн чалгынынын адаанга чоруурун дээрги хаан өршөйүп турардыр дейш, оң арын шырайымдан туматтарынын күзел бодалын билип алдыр дейін жүведады, боктагай же көрген. Тейерге хаан туматтарынын чаңкыз пак хевер арттарын болгап көрген дезе, соора бодал болбас эргебе деп, боктагай айтырган. Аймактар аңгы башка жұрттар деп жүве моон соңгар турбас. Аймак күрүзү аңгы пак эвес, ашыпту аймактар чаңкыз пак, чаңкыз күрү боор кылдыр, тистиништер баглап түүштүр соп, молдун чаңкыз хааны Чингис хаан оларны бөлө сывырттап турардыр. Чылгы чылгычылык, Чон хааны болур деп Дорба Дошкун Ноянын үнү тоңгун апаргаш. Чингис хаан баштайкы терезинде туматтарны шуп тузун карашаап кааптайын. Чаа шерин бодум баштайын деп килеңнеп турду. Тер аязыр кылык частыр. Терги хаанын мөзү бүдүжү базанды. Тердей аязы бир. Оң чарлыгы мынды. Туматтарны төрөл аймактар ай биле тарадыр көжүрөр. Молдун күрү шерийинин түмен бүрүзүнгө туматтарнын шерийин тургузар. Хорчу Ноянга туматтарнын эң жарашкыстарын үзүп бейир деп аштырышкындан ат алдарынын паксыраанынын демдейин боктагайнын анындан көөр дейиш Дорба Дошкун олче кылчашкынган. Боктагайнын шырайы тоң тоош апарса да. Чаа чалбакка тулушканнарнын кайсы да тийилеп үнөр деп жүбө турар эмес. Тийилгендин кискизин аштырышкындын ажын тайынчы эр Хүнжүлүк Ноян кымдан да артык билерсилер деп боктагай чугалаан. Тийилекчи силердирсилер Ноян, хорчу эмес. Тийилейин тайынчы олчанын ээси болбайнаан. Атуматтар ат талдарын оскунмаан, кыстарын боттары сүрүп бербейин, олар тайынчы олжага барган. Семиз боктагайнын бос сөздөрү Дорба Дошкунну базак каттап кайгадып, оң тужунда орар чоргаар дидим керей жокка Хүндүткелдин көзү Ноянын сеткилинге имистеле берген. Дошкун күлүмсүрөйш. А мен хорчу кашкыстарны тайынчы олжага албас кишимен дейин. Керей жоктарны олча деп да санабас мен. Боктагай. Силернин тайынчы олжаңар силернин тийилгенер деген. Мол күрүнүн албаттылары тайынчылары болур биз деп туматтар күдүк базып жетип келдибиз деген. Дошкун Ноянын арны база каттап ширийин апарган. Мол күрүнүн ара албаттылары боору туматтарынын ал боттарынын бүдүн бүрүн арттарынын аргазы чаңгы сол деп билип тураныңар чогуур жүбедир. Чингис хаанын албаттылары туматтарга кам кайралык болурун шерилерге чарлап каармен. Тумат тайгазындан арга яш аразындан азык жерлер жек көжүп чорурунга аймактарны белеткеңер. Чингис хаанын килеңин ан бир каттап кайындырар болсуңарза туматтарга кандык да өршөл турбас дейиш Ноян боктагайны өргөйсинден айтып салаазы бул үндүр имнен. Үнөрүнүн мурнунда Ноянга боктагай мөгөйгеш. Тайынчы ат алдарын оскунарынын орнунга Чаңгыз күрүнүн Чаңгыз хаанын албаттысы болуру чогуур жүбедир дейин. Дорба Дошкун чүнү да ыыттабаан. Бул кереги жоктун чанды керлерден артык оптук угаанын деп бодап артып калган. Боктагайнын Дорба Дошкун Нояндан тири кээр азы келбесин аймактар баштыңнары, пурул башты ирелер улуг аалга манап турганнар. Ол тирик ээп кээрге манаан кишилердин сагышы чийгеш дейин. Ноянын негелдесин тыңнадып, мол күрүнүн албаттылары болганы дээре деп боктагай чугаларга тумат аймактарынын баштыңнарынын чамдыызы оң биле чөпшөйрөшпөйүн, сүмө сөз тутпайын халдып чоруй барганар. Артып калган аймак баштыңнары көздөрүнгө белеткендир. Мол шериклер биле тулчурун соксадыр деп тугурушкаш тарап жанганар. Аймактар көжеринге белеткенип турда улуг аалга шапкынчылар кейип, кайы төрөл аймакты кайнаар көжүрөр дээнин кайы аймак мол шериклер же удурланып кам кайра чокка басырганынын дугайында медейлерни экип турган туматтарны бир кайгаткан жүбө Моол шериглер мурнунда чаа-чалбактар үйезинде ышкыш. Туматтарына кайык аманчок үптей бербейин. Чүглө ааш жемге, аат хөлге керек малмаганы аптурары болган. Торба тошкун ноян туматтарны Чингис хааның албатылары кылдыр. Шериглерге чарлап, кам хайралык болурун тужагандыр деп Сэмис Боктагай билип турган. Тумат аймактарны моол шериглер ажык челлер же ууруктап көжүрүп эгеленер. Өгбелеринин көжүп кейип, турумчуп, ижигип чуттай берген жеринге турумчуп өөрөнүп, оларнын ук салгалынын төрөйүн чутту апарган тумат тайгасы беле туматтар хөрөк чүрөйү тыкпыш, карактары чашты, ычок байырлашып чарлып турганар. Тумат тайгасының пейдік сынары база оларны ұғыт жоқ үдеп тұрған. Тумат тайгасының ұжы күдігі көзілбәз езімі көксі көрейінде тұрлып келген мұңғаралын үндір тұнған кежі ұшқаш салғын ғата айы біле шиын әйніп қаап жатқан. Чамдықта бүргеп-бүргеп ұғылан да ұшқаш чаас шайын тө қағылаптар. Туматтарның көздерін тегеріп тұрған моол шериглер паштыңы жоран, тойтуктур соғарның төрел айман, порахүл ноянның аймақтарының тевискейрінше көжірер деп, торба тошкун ноян чарлық болғанын Боктагайға тыңнаткан. Аймақтың көжер күнік келген. Оң пүдүзінде, орай кеже улуг аалдың артында, бедік дөң қырында, Саң салдыр жерге билбий хам улуг от кыбыскаш алганы пегелейин. Аалдын ишти улуг пече дебейин шупту отту толгандыр чыгылып келген. Билбий хам подүнде хондор алганыр, пичи ынай урук дарык данангыда кымда карак шиммес деп жүвени билип турганар. Ол дейерге ада үбелеринин эжелей чуттап чораны, Туматтарға аал оран болу берген өндір, улу, тумат тайгасының сөлгі мүгей ишкін, сөлгі чалбары, сөлгі алғаны. Өг бір үзінің ейлері хүндіс лепелетке балғаны ак чеминнің дейшізін тумат тайгасынша, оран делегейнің төрт жүгінше өргіп, артқанын от кадығынға телгей салып тұрғанар. Хамның хамнарынға аалға тұрған кездек моол шериглер безін ұдырлан маанар. Туматтарның амыдыралы, чаңжылдары моолдарға баса чоуқ болғаш, оран таңдыға чүдүрінің ұжыру ынды. Туматтар төрейін жұртты біле байырлашып аптырары ол деп білгеш, аалдан ұрак әвесте оймаққа одағланып алғанар. Кара башты көріп, тыңнап оларға хамның самнары, оң алғаныры, мұрныққызындан бір янсы ылғалды болған. Оттың өрі кейіскейін, чалбыжының көстері дейір шар ұжығып үніп, аңа сылдыстар болып қолып тұрарышқаш қылдыр, олға сағындырған. Хамның алғаныында чаа сөстер, чаа көнер тып-тып келген. Түрлік-сүрлік тумат тайгам, сөлгі сөңім жажып, сөлгі сөзім сөгіліп, жастыгда, боранныгда, шагла-шугла болып, ажы төлімні, ал бодымны, эл чонымны, эй көріп жораның дейш, черге жедір мүгейіп, дейірге үндір алғап, барынға тейлеп, байырлашып келдім. Хамның алғаны аалдан ұрак әвесте тұрғының хаяларынға чаңғыланып жедіп тұрған. Сақтырға хамның алғанын оң сөздерін айылғазын тумат тайгасы қажан кезейді ұтпас дейш сақты бап тұрғансы. Қожа олырған авазы қара паштыңның шенейінден ожым тұрттақа апқаш, өнче қылаштаптарға авазы аңа пілі жүве чоғалақ саанын біліп қаш, оғылу оң соғындан чорыпқан. Өге кіріп келгеш. Төре хере өскеліп тұрар үйедір бо оғылым. Шүглі тұматтар әвес өске да аймақтар Чингіз ханның шағырғазының адаанда аймақтар аразын жәкіріп, мол күрінің ара албатызы болып тұрар, деп авазы жуғалаан. Мол шерігінің аразынға тұмат шерігіне база тұрғызар деп, торба тошқын ноян менге тыңнатты. Сейін ер апарғыныңны база жуғалы борды. Озын бодарға сейін ат сұраң тыңнан күл мадыр кылып қарчығы. Күл мадыр, деп авазының жуғазын қара башты үзе кірген. Күл мадыр болбас мен. Боқтағай поданып тұра. Ачаңның күл мадыры тәвер мадырны сақтып келдан. Қара таталар біле тұлжуғышқынға ачаңны қанғалап тұрғаш өлдіртті жоп. Тәверіні қара башты шал бұл сақтыр, ол мадыр аат қырындан егіп, оны күшті қолдары біле ии қолдықтан ап, мұрнынға ұшқарып қаш, құлаққа салғын сырын сығылады қалдып тұрғанын ұтпаған. Мол күрі күш керіп, қыды қызығар алғыдып, тевіскерін қалбартып орардыр. Тұматтар база мол күрінің албатылары апар. Мол күрі шерейінге тұмат шерігіне база тұрғыздар болғанда, тұмат деп адывысты сықпас, ат талдарывысты осқынмас, ал бодывысты чидірбәс ұжырлық біз. Үндық болыру сән ұшқаш, әрлерден хама ажыр, оғлым, деп боқтағай жуғалаан. Төрі, күрі, деп сөздеріні құлақ ташты біле әттіріп, алыс ұғаны біле ол сөздерінің ханы ұтқазын жесіңнік бейін жораны олды, авазының үндік жуғазы айма аратыптан. Үнжан ғашол. Моулдарының шағырғазының адаанға кіргеш түжіп беріп кендіңіз ол әвес бе, авай, деп айтырған. Чок, деп боқтағай шейтбірлі қарылаан. Қайда аймақ әл жоны төніп қырылғы жәчедір, чаалашып жораан деп жүве төгіде чок. Оғлының чүніп одап тұрарын біліп алықсаан дек, оғын арнын же боқтағай топтап көрген. Үнда әлейді оғылдың ора сомазы да чок. Ханы подалдан хава түгдініп, оварымча серемшілелден шырайы шыңғырай берген әр тұрған. Өгінің одаанда имистеліп жыдар көстерден қарақ салбайын, күл мадыр, атқа бағай әвес бе, деп қара башты айтырған да, сүмелешкен да көңдік жуаланған. Оғлының көрейінде тойлып тұрар бодалдарының уын боқтағай біліп, тәвер мадырны бістің аймағыстан «Кім күл мадыр» деп адажық деген. «Кім да әвес» деп оғлы бажын жайған. Тәвер мадыр бістерге тұматтарының хоумай әрлерінден хайралы чораан болдырейін, деп авазы жуғалаан. Ачаң біле тәвер тұлжуғышқынға артындала тұжа аштыр чоруыр біз, дежір чоржуқтар. Еле кезе қада ұғыт жоқ барғанар, одағда көстер тыс-тыс қылдыр, тұзың айындып, чаадайын дұғайында сағындырған ұшқаш болған. Әл жоным дейш, ал бодым, күл мадыр да болғай менан, авай. Үнжалса да, сүлді сүзім қажанда күл болбас, деп, қара баштық жұғалаан. Чүйі бору, оң соңда көсті берінан. Тойтықтыр соғарының айманының бодамчалы, дедім жору оғлымның қанында тамжаандыр, деп, боқтағай бодап, оғлын оң ачасы біле, қарақ чывеш аразында теңнай қаапқаш, чүре чымырт дейін. Оғлының шырайында адазының овыр кәвірі олла олжаан көзілген. Сеткілінің көлзейінін боқтағай жазырып, «Бер турам, оғлым» дейін. Қара баштық авазының жанынға тұрып алырға, тұрт сыны педік шығырақ керлерден тудавас, оң поды біле тең жығығы болған. Алға мол шерігілер тұрбаған болса, сені аймақ бұрнынша үндіріп, ачаңның оқ жәпсейін сене тұтсып, дайыншы хевін кедірер екмен оғлым, деп авазы жұғалаған. ындык да болса по кеже ачаңның тайынчы хевин сеңе кетсіп, оқ чепсейін сейін колунга тутсуйн. Ынжа дейшөгнің төрінде шитте кадаандан тайынчы камгалал хеп, киризин кошкадып каанча, соғынар саада биле хында улдуну уштуп экелген. Молдар өгүнү бир кылдырчиндеш согун молдурууда таппадылар жопабай деп оглу элдепсинип айтырган. Семиз боктагай оожум катыргаш, эжик баарынга оңгар каскаш ачаңнын оок чепсейин тайынчы кевин аңа супкан мен дейин. Кырынга кылашташып турдулар, көөргө тоорактык жер олар кайын эскерер. Тывызыңны алабай деп оглу авазымның тывынгырын кайган. Бул кежинин сагышынга безин кирбес жүбеледир. Арзылаңны арга биле алдыр деп жүбе олдур, дейиш боктагай, ачаңның тайынчы кевин кет, оок чепсейин астып, улдузун тут, деген. Оглу тайынчы кепти кетип, оок чепсекти астып, эгелейерге авазы аңа тузалажып турган. Че, кандык дырабай, дейш, кара башты бодун ол бо көрдүнөргө оглунун ачасынга оло олчаан төмөй болгонунга өрүп арын бажын исиз кылдыр хөмө ап келген чорго аралдан карактарынын чажы ажыңнадыр сыстып келген адазымдын тайынчы кеви оок чепсеи оглунга кайхире таажырын эки көөр дейш боктагай одагда көз кырынжай кургак чиңге пудуктарны кааптарга тораана хып үнүп өгүштен бүлүктүн кылдыр чырыдыпкан. Хепти эдехере туткулаш. Арайла улуксумаардыр оглум, ажырбазоң, бир ичил кире болза, өй тап апар, деп боктагай чугалаан. Авазымдын ынтык чугаазынга хомудаансы, шоолук да улук эвестир, деп оглу эгиндерин шимчеткилеп улдуну хынындан ушта соп алгаш биздин от чырыынга кылаңнады туткулаан. Боктагайнын чүрөйү соолашкынган улдунун бизи от чырыынга хан кызыл кылдыр чайнаан. Кандыгла бир коргунчу хан чиндик болушкун дугайында ол сагындырган ышкаш болган. Төр башында ынаада кызытып кааны артышты түжүрүп алгаш, одагдан көстү кезекти ап, оон кырынга артышты салгаш, оглун артышап эгелейин. Хенертен мени чүгө артыштай бердиң алай, деп оглу айтырган. Боктагай, ал бодуң сол менди ачаңнын кеви чепсеи сеңе пүзүрелди камгалал болсун дейиш, деп чугалаан. Улдуну хыннап камгалал хевин ужул оглум шыгжап каалы. Ешкилер дайынчы хепти оок чепсекти элик кеше ааданга ораагаш кылын хөм хапка суккаш өгнүн төрүнгө оңгаргаскаш аңа шыгжаш товрак биле хөмгеш кырын тапталдыр базып шиттек биле шыпкаанар. Мен да кайын чер чуртугуз жетедир эгилип кеермен, деп боктагай чагаан. Ачаңнын бо тайынчы кевин оок чепсеин тезир кээп ап алгаш төлөптү эдилеп каарсын оглум. Улуг аалдын ишти сарлыктарга, шарыларга, аттарга өгүлеринин кидисин, ыяжын, эт керекселин чүдүрүп алган. Мал маганын аал чоогунга бөлүп көжүп чоруурунга белен. Эзенги кырында турда моол шеригинин шапкынчысы халдып келген. Аалга турган шеригинин баштыгынга ол бирле чүбө чугалаан соонда темгизи шимже пүнөрин манадып каан. Кезек болганда атты бөлүк моол шеригилеринин барааны ыяштар ындындан көстүп келген. Чоокшулап келзеле атты бөлүк кыздар бүзейлеп алган шериглер болган. Уругларынын арасында чечекти кара башты тораана таныпкан. Чечек деп кыйгырып каш, олчу маңна пар жорда мол дайынчыларнын биреси ону чыдазы биле тоза турупкан. Хүрээнде шаштыга берген чыданын чидик бажынжы сагыш безин салбайын, чечек деп базак аттап кыйгырган. Чечектин үнү кара дейиш үстү берген. Ийи мол дайынчылар чыдаларынын сыптары биле кара баштыгыны аткар иткенлер. Ол арасында аалга турган мол шеригинин баштыгы шупту бердиңнаңар дейиш чарлаан. Хорчи ноянга паштанчылар эң жараш кыздарны по шериглер шилип чоруу жүбедир. Силернин аалыңардан база бир жараш кызды шилип алдыр дейиш келген. Улуг аалдын ишти шоон айнып көлзеплет үнген. Ону кый дейин чечектин үнү чүгө үстүп калганын кара башты амна билип каан. Оң мага бодунун ынаарла бир иштинден келең биле күч каттай хаара көдүрлүп үнүп, оң колу чайгаарла ону иткилеп турган мол дайынчынын сәлемезинде барган. Хылыш кыңгылдыр чийиги кончу хынындан уштунуп, агаарга сыгынып, бизди күнгө кылаш дейин соонда оолдун көрөйүнгө чыдасын шиштей идип алгаштурган мол чыдасынга таянып чоруй аары кончу черше олуруп бады барган. Кара баштык ону артта калаш, чечекти бүзейлеп алган шериглерше маңнап лагаан. Көрөйүнчө чыдалар, согуннар барыкла теңге кадалгылай бергилеенин ол эскербейин. Ол же холдарын сунуп алган моолдарнын арасындан ушта чүткүп, ону камгалап алырын тилеп, кый деп турар бодунун чечеин, бодунун ына куруу чечекти кымга да бербес, кымга да базындырбас, хостап алыр дейш, кара башты бурунгаар халып барла чораан. 1918 жылда болган турак алышкын соонда туматтарны Чингис хаанын талалакчыларынын арызынга үзүп хуваган. Тыванын төгүзүнүн 1906 жылда үндүрүлгезинден.